Evidentemente o tema que acapara a atención segue a ser o mesmo. O Concello das Pontes vai poñer a dispor da veciñanza a Praia do Lago dende este mesmo lunes. Quedan esta fin de semana e a partir do lunes teremos xa regularmente Praia en As Pontes. Contaremos con esa tan ancellada praia incluída no proxecto de creación dun lago que encheu o oco deixado pola mina que desatiña neste municipio. A espera de poder disfrutar deste novo marco que supora o lago, o Concello conseguía xa a cesión do uso da praia, para que preparou toda a actuación pertinente. Así, dende este lunes, As Pontes contará cunha praia cunha área de 400 metros de ancho, en a que poderemos adentrarnos ata 50 metros nas súas augas. A partir de aí está balizada a zona, malia o que o goberno local non quixo perder a oportunidade de ofrecerse a este verán, como será, a súa primeira intención, o uso disfrute da nova instalación. Nada máis concretarse a cesión por parte de Endesa da Praia a Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, o Concello asumía a apertura. Logo de superar as trabas burocráticas para contar coa pertinente autorización de Medio Ambiente que confirmou a salubridade das augas e idoneidade do lugar. Este lunes xa estarán abertos o uso areal e as augas, ademais do campo que os circundan. Para a apertura do lunes, dende o Concello deseñouse un programa de actos austero, pero sen esquecer o carácter de celebración que ten que ter un día que se sabe histórico para a vila. Dende a mañá circulará un tren turístico para trasladar a todo o que queira ata a praia, dende o edificio consistorial, con viaxes de ida e volta ininterrumpidos. No areal e no campo instaláronse un palco para as actuacións musicais, un hinchable para os nenos e habrá tamén un globo cativo para poder subir, contemplar a praia dende as alturas. Tamén se farán xogos populares todo o día para maiores e para pequenos. As actuacións correrán a cargo da banda de música tradicional da Escola Municipal, da banda cultural de As Pontes, do grupo folk Muxarega e do grupo de rock Gin Tonison. A noite aprazarase o pecho ata as 11 para poder ofrecer un espectáculo pirotécnico. E a partir do martes 21 a praia xa estará aberta ao uso con regularidade, con todas as dotacións de servizos e con vixianza, se ben tan só se terá aberta de día, pechándoa de noite. E todos estes aspectos e de concretar como será esa apertura, esa xornada do luns e como quedan as cousas xa coa regularidade a partir do martes, falábamos coa tenente alcalde como Serrat García.
O que queríamos era, pois, en canto poidéramos facer a apertura e permitir que todo o mundo puidera disfrutar dese entorno e desa praia, pois, leválo a cabo, non? E, por fin, despois de obter todos os permisos necesarios e asegurarnos, certificar de que efectivamente a auga está en estupendas condicións, en óptimas condicións, pois, bueno, por fin abriremos o luns para que todo o mundo, todos os veciños das Pontes e todos os visitantes poidan disfrutar dese lago e desa praia.
É o primeiro paso dese ambicioso proxecto que supón para este concello, para esta lexiatura en concreto, o lago, pero de momento ese primeiro paso que era a praia xa o superastes con creces, porque unha vez se permitiu abrir a praia contaba con todo, estaba falando de megafonía, de servizos, de mobiliario urbano, papeleiras, vixianza, todo, non?
Sí, home, quedan moitas cousas por facer aínda e moitas, dotar de máis servicios, por decirlo de alguna maneira, non? Pero bueno, entendíamos que a apertura tiña que ser con os servicios cando menos mínimos, non? E dispuxemos eses baños químicos para poder dar un servicio aí na praia, na zona de baño. Dispuxemos o que é a caseta para socorrismo, evitar en calquer caso que os socorristas, que poidan estar a evitalo, non, pretendíamos que os socorristas estiveran a dispor e dar ese servicio tamén de socorrismo e dotar no que é a zona verde, pois, de unhas mesas para que, bueno, que queira ir coa merenda ou que poida sentarse un ratiño, ter esas mesas a disposición, non? En calquer caso, como digo, pois hai que continuar a facer melloras, pero bueno, como ti planteabas, o que pretendíamos era poñelo nas mínimas condicións, cando menos, a disposición, e creo que o obxectivo está cumprido, non? Iremos mellorando pouco a pouco e tamén iremos un pouco vendo as necesidades que van xurdindo.
Aunque evidentemente non se trata, deixaste ben claro, de inaugurar nada, si se trata de facer que a xente celebre polo grande, que vai ser un día importante, porque algún día celebraremos este día como día en el que empezó todo, y ahí sí, faremos una festa de celebración, ¿no?
Sí, a ver, o que se trata é, lógicamente, nos o lago non o íbamos a inaugurar, porque lógicamente o lago é un proxecto de Endesa, e foi Endesa quen fixo a inauguración, pero lógicamente a praia sí, entendemos que a praia de todos, non é a praia de todos os veciños das Pontes, e dado que non se podía abrir o público antes, queríamos que estuveran nesas condicións óptimas, pois agora que o está, pois pretendemos facer a apertura e marcar un antes e un despois, como moi ben dís. Creo que vai a ser un día que vai a formar parte da historia das Pontes e que marca, pois, un futuro, sin duda, o punto de partida para un futuro de as Pontes.
Non só non a inauguramos, senón que tampouco a bautizamos, só vai quedar en man dos propios ponteses, igual que me dá a mi impresión de que esta estrea va a estar deixando moi en man dos ponteses, da cidadanía, en vista dos actos que facedes. O tema de poñer nome tamén vai deixar en man dos máis novos, ademais, dos que van crecer xa con esta praia.
Sí, son o futuro das Pontes do mismo xeito que a praia o vai a ser tamén, non? Sempre dixemos que o proxecto do lago era un proxecto de todos. Sempre mantivemos que tiña que ser un proxecto no que estivera todo o mundo, que se vira reflexado en ele, que todo o mundo aportara e todo o mundo colaborara, e que fora un proxecto de todo o pobo, non? Que fora algo de todos e cada un de nós. E bueno, ese é un motivo tamén polo cal non lle poñemos nome. Pretendíamos, bueno, ocurríanse nos moitos nomes. Creo que algúns con moito senso de bueno, polo pasado, polo futuro, en fin. Pero finalmente optamos, pois, que sexan os nenos e as nenas das Pontes os que busquen ese nome, que nos aconsellen ou que digan cal é o nome adecuado para bautizar esa praia das Pontes.
E o sea, a través de un concurso, lo que faremos en ese momento, cando os rapaces volvan á actividade electiva, volvan aos colexios, de momento máis inmediato, o luns. De que falamos cando falamos do programa de actos dese día da apertura oficial?
Bueno, vai a ser algo moi sencillo. Como digo, non se pretende facer ningún acto, bueno, especialmente grandioso, sino algo, un día de festa para todos os veciños, porque creo que é un motivo de celebración, non? O contar a partir de xa, de agora, pois, con unha praia que poidamos disfrutar. Entón, bueno, eso, un día de festa no que todos poidamos compartir un rato, e nada máis sencillo, austero, no que vamos a contar coa colaboración de xente daqui, das Pontes, de grupos. Non queríamos contratar ningún grupo, ni ninguna actuación, ni ninguna nada especial, sino contar con grupos que además os temos en moi bons en as Pontes. Creíamos que lógicamente tiña que estar a banda, a Escola Municipal de Gaitas, o grupo Muxarega tamén daqui de Ponteses, e os Gin Tonic Son, que amenizarán tamén ese día de festa, non? E despois, algunhas actividades para os máis pequenos. Empezaremos o acto oficial, digamos, de apertura da praia, terá lugar ás 12 da mañá, e, como digo, será un acto moi sencillo, e a partir de aí, pois, actuará a banda, despois a Escola Municipal de Gaitas, haberá un hinchable para os nenos pequenos, e haberá un globo aerostático pequeno, que o que fará, pois, será permitir que suba a xente en grupos reducidos, pequeniños, pero bueno, que poida subir e baixar. Non vai a voar o globo, por razóns obvias de seguridade, non? É o que lle chaman un globo cautivo, e que o único que fará será subir e baixar xente, para que a xente poida desde a altura, pois, ver, contemplar o lago, non? E despois, pola tarde, pois empezarán a haber xogos populares para todos, non só para os pequenos, sino tamén para os adultos. E a partir das 4:30 da tarde, despois continuarán ca actuación de Muxarega, para pechar coa actuación dos Gin Tonic Son. E si, haberá uns pequenos fogos artificiais, bueno, para cerrar ese día de festa, e que quede, pois, no recordo e na lembranza de todos os ponteses e pontesas, pois, ese día, con eses fogos de artificio reflexados na auga do lago, como unha especie de bautismo, digamos, de luz, do que vai a ser, que esperemos que efectivamente dé moitísima luz ao futuro das Pontes.
E además, para irmos ata o lago, tenemos outra opción, tan só ese día, tamén un carácter especial, non?
Sí, bueno, era algo que barallamos pues para traer quizáis os máis pequenos e tamén pois facer como unha pequena ruta. Estará un trenecito deses turístico pequeno que sairá ás 11:30 da mañá de diante do concello, estará facendo o percorrido dende o concello ao lago levando e traendo xente, non? Despois pola tarde continuará, será pola mañá de 11:30 a 1:30 e pola tarde de 4:30 a 7:30 da tarde estará ese trenecito subindo e baixando xente.
O luz, por tanto, día de estrea, é día de festa, pero tamén é o día inicial, é dicir, o martes, evidentemente, mércores, etc., xa con regularidade tenemos praia. A única salvidade é que tenemos praia durante o día. A praia se abrirá e se pechará cada día para evitar vandalismos, porque está aberta tan só o baño e non outros usos.
Efectivamente, a praia para disfrute da praia e se abrirá en un horario prudencial. Si está, quero aclarar unha cousa, e que hai certos rumores de que hai un horario limitado de praia, non é do todo certo, é dicir, o horario que está limitado é de baño, pero única e exclusivamente por razóns de seguridade, é dicir, o baño estará limitado porque será no horario en que efectivamente haxa socorristas, Bueno, pois para evitar calquer tipo de salvedad e por seguridade única e exclusivamente. En calquer caso, o horario de apertura e de peche da praia será moito máis amplo.
Os corristas que contades además con dous durante todo o tempo que este a praia obedecendo os objetivos, e además durante todo o que reste de verán, se pode estirar ata final de setembro, mellor que mellor, non?
Sí, mellor que mellor. Ojalá haxa bon tempo e poidamos disfrutar durante moito tempo desta praia e estar todos, bueno, disfrutando do verán, non?
Eso quedaría convidar a cidadanía que asista a ese acto, a que estrea a praia, que vai a praia, que se bañen a praia o luns, pero que dun principio xa ofixe está ben porque está invitada a todas as asociacións, o que pretende é que ali estea o todo as Pontes o luns.
O que se pretende é facer partícipe a todos, como decía, creo que é un acontecemento histórico. As Pontes nunca tivo praia e agora ten unha praia. O que se vai a facer ese día é abrir esa praia, o disfrute de todos. E creo que, bueno, que é un día que vai a formar parte da historia das Pontes e, polo tanto, convidar a todos os veciños e veciñas a formar parte dese día e a disfrutalo e a decir, ben, aquí parte un futuro, este é o punto de partida de as Pontes de cara a un futuro ilusionante que, sigo dicindo, creo que ten e que vamos a lograr e conseguir entre todos.
Pois todos e todas poderemos darnos cita xa, por tanto, luns na nova praia das Pontes, que será xa unha realidade dende entón e a partir de entón.